Pirms vakar notikušās Eirozonas finanšu ministru un vēlāk arī Eirozonas valstu līderu tikšanās, galvenā uzmanība tika pievērsta tam, ar kādiem priešlikumiem izejai no krīzes nāks klajā Grieķijas puse. Taču, kā prognozēja liela daļa žurnālistu un politikas vērotāji, nekāda brīnuma nav notikuši. Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipars un jaunais finanšu ministrs Eiklīts Cakalots reālu un rakstisku reformu piedāvājumu tā arī nespēja prezentēt. Cipars vien paziņojas, ka viņš piekritīs daudzām kreditoru prasībām, taču ne visām. Apmaiņā pret to Grieķija vēlas saņemt trešo glābšanas programmu no Eirozonas, kaut kāda veida vienošanos par savas valsts parāda restruktūrizāciju, kā arī vēl vairāku pasākumu ekonomiskās izaugsmas veicināšanai. Un lai arī savu priešlikumu oficiāli bija jāiesniedz jau vakar, Aleksis Cipars paziņojas, ka sagatavošanas process būs ātrs un tiks noslēgts vēlākais līdz nedēļas beigām. Tas nozīmē, ka Grieķijai ir dots laiks vēl līdz ceturtdienai sagatavot jaunus priekšlikumus. Kā paziņojas Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, šis ir pats kritiskākais brīdis Eirozonas vēsturē.
Mūsu nespēja panākt vienošanos var novest pie Grieķijas bankrota un tās banku sistēmas maksāt nespējas. Un pilnīgi noteikti vissāpīgāk tas būs Grieķu tautai. Man nav šaubu, ka tas ietekmēs arī visu pārējo Eiropu, arī ģeopolitiskajā ziņā. Ja kādam ir ilūzijas par to, ka tas tā nebūs, viņi ir naivi. Realitāte ir tāda, ka mums ir tikai 5 dienas, lai panāktu galīgo vienošanos. Līdz šim es esmu izvairījies no jebkādu termiņu minēšanas. Taču tagad es esmu spiests pateikt skaļi un skaidri, ka gala termiņš ir šīs nedēļas beigas. Mēs visi esam atbildīgi par šo krīzi un mums visiem ir pienākums to atrisināt.
All of us are responsible for the crisis and all of us have a responsibility to resolve it.
Arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers paziņojis, ka Grieķija, nespējot noteiktajā laikā iesniegt savus konkrētos priekšlikumus, savas pozīcijas ir nevis stiprinājusi, bet gan vājinājusi. Tieši tāpēc vēlākais piektdienas rītā ir jāsaņem skaidrs un visaptvarošs krīzes pārvarēšanas piedāvājums. Lai arī Junckers joprojām vēlas redzēt Grieķiju Eirozonā, Eiropas komisijā esot tā dēvētais Grexit, jeb Grieķijas izstāšanās plāns.
The commission is prepared for everything. We have a Grexit scenario.
Komisija ir sagatavota visam. Mums ir izstrādāts detalizēts Grieķijas izstāšanās plāns. Tāpat mums ir arī scenārijs humanās palīdzības sniegšanai. Mums ir arī scenārijs, kuram es pats dodu vislielāko priekšroku, kā tikt galā ar problēmām tagad, saglabājot Grieķiju Eirozonā. Es asi iestājos pret Grieķijas izstāšanos, taču es nevarēšu to novērst, ja Grieķijas valdība nedarīs to, ko mēs no viņiem sagaidām, vienlaicīgi cienot Grieķu tautas pašcieņu.
Kā norādījuši vairāk Eirozonas valsts līderi, bez konkrētu reformu piedāvājuma par jebkādu parādu norakstīšanu nevar būt nerunas. Vācijas kanclere Angela Merkel norādījusi, ka situācija patiešām ir nopietna un Grieķija ir nepieciešama jauna palīdzības programma, kas turpinātos vairākus gadus un nebūtu īstermiņa pasākums. Runājot par šo palīdzības programmu, analītiķi norāda, ka pirmais un galvenais uzdevums ir nodrošināt to, lai Grieķija noturētos virs ūdens. Proti, lai Eiropas centrālā banka turpinātu savu atbalstu Grieķu bankām. Pretējā gadījumā draud sabrukt turisma industrija, gaidāms cenu kāpums un preču trūkums, kā arī sociālās spriedzes palielināšanās. Atsevišķi komentētāji norāda, ka jaunajam palīdzības plānam nevajadzētu būt tādam, kas tikai tur Grieķija, ja tā var teikt, īsā pavadā un pieprasa pieturēties tikai fiskāliem mērķiem. Papildus tiem ir nepieciešams meklēt arī visus iespējamos veidus, kā nodrošināt, cik vien iespējams lielu atbalstu gan no Grieķiem, gan no ārvalstu partneriem. Starp galvenajām prioritārajām darbībām, uz kurām būtu jākoncentrējas Grieķiem, tiek minēta sabiedriskās administrācijas reformēšana, lēnās un neefektīvās tiesu sistēmas uzlabošana, jāaizsargā investori un privāti īpašums, jāliberalizē preču tirgus un jāatslogo pakalpojumu tirgus, kā arī jāprivatizē neefektīvās valsts kompānijas. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.